Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з філософом-монахом-домініканцем Петром Рудковським. На наступному тижні Олександр Лукашенко наведе Ватикан, де можлива його зустріча з папом Бенедиктом XVI. У інтерв'ю Радіо Свобода напередодні онлайн-конференції Петро Рудковський сказав:
«Здається, Білорусь починає дихати двома легкими. Хоч поволі і не рашуча, але визволяється європейський дихальний канал. Мабуть, гэта символічно, що першая заходнеєвропейська держава, якую білоруський президент наведає з офіційним візитом після 1996 году, коли Конституція була з демократичної змінена на авторитарну, з'являється Ватикан, мікроскопічна держава, сила якої полягає виключно у бытті духовним центром. Сподіватися автоматичного вирішення політичних, геополітичних чи економічних проблем у сувязі з гэтым візитом було б абсурдом. Однак можна вірити, що гэта буде той глиток свежого повітря, який посприяє переодоленню небезпечного склерозу, який утворився на лінії Білорусь-Європа тягом 14, уже майже 15 годов авторитаризму.
А тепер пропонуємо вашій увазі фрагменти онлайн-конференції з філософом-монахом-домініканцем Петром Рудковським, яка відбулася на веб-сайті Радіо Свобода. Чого у приїзді Лукашенка в Ватикан болі? Плюсів чи мінусів? Питається у Петра Рудковського вірник.
На конт правдоподобних мінусів зустріча Петра Лукашенка з папом поруч з запрошенням скерованим білоруським керівництвом на саміт у Празі може статися нагодою для чергової порції політичної пропаганди з боку білоруських офіційних сродків масової інформації. Хоч це я був би готовий сприймати як показник пристойності, коли президент і його медії устрималися під такої пропаганди і зробили з цієї нагоди крок у накірунку діалогу з громадянською супольністю. Переодолення страху перед діалогом з католіцизмом, які для квазі-православної значної ступені атеїстичним з'являється доволі важним таким кроком. Ну, поскольку для цього керівництва католіцизм худшей за все сприймався як іншородний елемент. За цим кроком при наявності доброї волі могли б пойти наступні кроки, наступні речі, як переодолення страху перед діалогом з, наприклад, протестантами, з православною автокефалією, а так само, ну, широко розумітої громадянської супольності. Ну, коли б це справді займіло б місце, то це і був би той великий плюс, ну, хоч здоровий сенс дозволяє про це говорити доволі умовно і доволі тримано.
Чи ви справді не мислите себе у житті поза орденом, у сенсі у таким громадянським житті з усіми ягоними мінусами і плюсами? Чи не гэта просто шкода часу? Питається Петра Рудковського Беркут.
Я би почав від того, що домініканство це один з методів буття християнином, а так само буття громадянином і вогляну буття чоловіка. Таким чином, абсолютизація гэтага способу життя была б, конечно, перагибом. Але я досить моцно прирос до гэтага ордену, уже склав урочистое обяцанне послухняності магістру ордена, послухняності життя поводле законов постанов, супольності проповедников. Ну, а громадянское життя, про якое ви кажете, з усіми його плюсами, мінусами застається важним складником моєго життя, а биття уключеним у домініканську сім'ю, думаю, дає чудову можливість удосконалювати як громадянське, так і інші вимірення життя. Бо домініканський орден – це, справді, багатий духовними ресурсами, так само інтелектуальними ресурсами. Ну, коли говорка пішла про громадянське вимірення життя, то позначу, що домініканський орден є першою інституцією, внутрі якої була была ажыццёўлена, паспяхова ажыццёўлена мадэль прадстаўнічай дэмакратыі.
Гаспадар Рудковскі, ці адбудзецца візіт прэзідэнта Беларусі ў Рым?
Гэта ўжо афіцыйна пацверджана Ватыканам, а таксама Італіяй і Беларусю. Таму сумнявацца тут не бачу прычын.
Дазволю сабе не згадзіцца з вамі наконт таго, што візіт Лукашэнкі ў Ватыкан гэта будзе той глуток свежага паветра для Лукашэнкі будзе, а не для Беларусі. А пытанне не па тэме. Ці баліць вам асабіста тое, што адбываецца і не адбываецца ў Беларусі, а таксама маўчанне нашых царкоўных уладаў не тое, што ў сувязі з сітуацыяй у грамадстве, узяць адзін на той факт, што людзі беззаконна сядзяць у турме, а і нават адносна каталіцкай царквы. Хоць бы чарговая высылка нашых святароў іншаземцаў, песні жальбы наконт не стае святароў, няма каму працаваць. Парушэнне маўчання я не лічу. Піша Рыгораўна з Барысаву.
Найперш дзякую, што закранулі няпростыя, але вельмі важныя аспекты стасункаў паміж беларускай уладай і каталіцкім касцёлам, таксама шырэй паміж уладай і касцёламі, цэрквамі. Наконт маўчання адназначна вызначыць лінію паводзін вельмі цяжка. Цяжка ў сітуацыі, калі вядома, што усякае немаўчанне аўтаматычна атрымлівае палітычную інтэрпрэтацыю з усімі магчымымі наступствамі. Мая асабістая пазіцыя, яна ўжо была раней агучвана, прыкладна такая: у выпадку яўнага парушэння правоў чалавека царква, касцёл мусіць рэагаваць. Значыць, тут паўстае пытанне, як рэагаваць. Гэта тут, як я ўжо казаў, няма адназначнага адказу. Значыць, думаю, што не абавязкова і, можа, не патрэбна гэта рэакцыя мела быць у такой павучальна-канфрантацыйнай форме. Аднак, думаю, было б чымсьці добрым, калі б хрысціянскія цэрквы у выпадку з'яўлення яўнай несправядлівасці выпусцілі б якісь дакумент, якісь зварот, у якім прынамсі была б звернута ўвага на сацыяльнае вучэнне царквы. Прынамсі ускосна была б зроблена заўвага наконт магчымай несправядлівасці, якая маецца ў публічнай прасторы. І я тут кажу, хачу моцна падкрэсліць пра маральную прысутнасць цэркваў у грамадскай прасторы, маральную, не палітычную. Ну а што тычыцца непасрэдна тэмы візіту прэзідэнта ў Ватыкан, ён, на маю думку, важны, апраўданы не таму, што ў Беларусі ўсё добра, а якраз у таму, што ў Беларусі не ўсё добра. Вось, хоць не аспрэчваю, ёсць у гэтым візіце і пэўная неадназначнасць, амбівалентная. Тут я пра якую я раней згадваў.
Пасля сустрэчы папы Бенедыкта XVI з Лукашэнкам як законным і легітымным кіраўніком дзяржавы, ці не будуць чыніць грэх тыя католікі ў Беларусі, якія насуперак палітыцы папы сталі б аспрэчваць легітымнасць Лукашэнкі як прэзідэнта ды супраць яго ўлады выступаць? Грэх вялікі, які трэба спавядаць, і якую яны могуць чакаць за гэта пакуту, пытаецца Пётр Рудковскага наведнік вэбсайту пад нікам Тодар.
Ну, калі прыняць, што сапраўды маецца нешта, што можна назваць палітыкай папы ў дачыненні да Беларусі, хоць у такім поўным сэнсе слова хіба што тут казаць не прыходзіцца. Нават гэта прыняўшы, было б дзіўным непаразуменнем лічыць палітыку папы крытэрам грахоўнасці альбо маральнай правільнасці. Калі ўжо гаворка пайшла пра пытанне граху маральнай і маральнай слушнасці, то нагадаю, што у хрысціянстве найвялікшым прыказаннем з'яўляецца прыказанне любові. У сувязі з гэтым грахоўнасць вызначаецца не тым, якую палітыку хто падтрымлівае, а тым, ці ягоныя выбары, дзеянні падпарадкаваны лёгіцы евангелічнай любові, ці яны падпарадкаваны нечаму іншаму.
Паважаны Пётра, наколькі часта ў гісторыі папы сустракаліся са свецкімі ўладарамі, якія ўзначальвалі рэпрэсіўныя рэжымы? Я ведаю, што папа Пій XI шчыльна супрацоўнічаў з Мусаліні, Ян Павел II сустракаўся з Пуціным, Арафатам і Кастра, цяперашні папа Бенедыкт XVI таксама з Пуціным і з каралём Саудаўскай Арабіі, адмовіўшыся пры гэтым даць аўдыенцыю Кандалізе Райс, калі яна была дзяржсакратаром ЗША. Наколькі частыя сустрэчы пантыфікаў з кіраўнікамі, спрэчнымі з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, ці няма ўлады як не ад Бога? Пытанне ад супрацоўніка Радыё Свабода Юрыя Даркахуста.
Шановны спадару Юры, я можа пачну ад гэтай апошняй зацемкі згадкі словаў святога апостола Павла: няма ўлады як не ад Бога. Ужо ў старым запавеце маецца досыць выразная канцэпцыя маральнай адказнасці земскіх валадароў за свае ўчынкі. Старазапаветныя прарокі, як ніхто іншы, дэманстравалі пазіцыю, што ўлада падлягае маральным праўным абмежаванням. Зацытаванае тут выказванне святога Павла, калі яго ўзяць асобна ад кантэксту, можа лёгка атрымаць жудасную інтэрпрэтацыю, і цягам гісторыі трэба прызнаць, такую інтэрпрэтацыю атрымлівала. Але калі ўзяць пад увагу кантэкст, у якім былі сказаныя гэтыя словы, то права будзе выглядаць, магчыма, крыху інакш. Альбо можа нават вельмі інакш. Павел, сутыкнуўшыся ў працэсе вось гэтай евангелізацыі ў першым стагоддзі з анархісткімі, а таксама яны перапляталіся з амаль што тэрарыстычнымі групоўкамі, якія яны пачалі прымаць хрысціянства, святы Павел мусіў іх трошкі, так бы мовіць, працверазіць, паказаць, што чалавечая супольнасць патрабуе нейкага арганізавальнага прынцыпу, і што гэта ёсць нечым, што можна назваць спрадвечным законам, менавіта ад Бога. Хоць сам спосаб рэалізацыі ўлады, пра што мы ведаем шырэйшага біблейнага кантэксту, патрабуе маральнай ацэнкі. Наконт ацэнкі стасункаў прадстаўнікоў царквы з моцнымі гэтага свету, я б тут пастуляваў крыху іншы падыход, чым той, які часам па інерцыі перавандроўвае ў абшар, у царкоўны абшар з чыста палітычнай сферы. Царква з'яўляецца, як царква, бо касцёл з'яўляецца супольнасцю веруючых у Хрыста. Інакш кажучы, асоб, якія спрабуюць рэалізаваць пэўны духовна-рэлігійны ідэал. Прычым гэты ідэал выходзіць па-за межы гэтага свету. Дэмакратызацыя лічыцца большасцю цэркваў як каштоўнасць. Гэта так. Аднак не з'яўляецца пункту гледжання цэркваў абсалютная каштоўнасць. Царква, бо цэрквы зыходзіць з меркавання, што дэмакратыя таксама патрабуе духоўнага падмурку. У сувязі з чым гэтыя згаданыя сустрэчы або не сустрэчы маюць вось такое значэнне: прыяць замацаванню духоўнай адчувальнасці, акцэнтаваць каштоўнасці, якія сягаюць глыбей і далей, чым дэмакратыя або вольны рынак. Пры ўсім гэтым, кажучы пра спецыфіку падыходу да ацэнкі падзеяў у царкоўнай сферы, я ніякім чынам не маю намер цалкам апраўдваць усе крокі папу. Магчыма, і з пункту гледжання той крытэрыялогіі, якую я прадставіў, былі, магчыма, і ёсць памылкі. Гэта ўжо асобнае пытанне. Гісторыя царквы, касцёла доўгая, складаная. Нават калі браць гісторыю апошняга стагоддзя, то трэба адзначыць, што падвесці пад агульную рысу усе, хаця б тут пералічаныя вамі сустрэчы не выпадае, бо іншая была гістарычна-палітычная, царкоўная спецыфіка сустрэчы Пія 11-га Мусаліні. Іншая была спецыфіка сустрэчы Яна Павла II і Фіделя Кастро. Ну, а іншая, скажам, не сустрэча Бенедикта з Кандалізай Райс, а яшчэ іншая чакаючая сустрэча Бенедикта і Лукашэнкі. Усе гэтыя выпадкі трэба разглядаць асобна, аднак тут адмяжуюся толькі да такой метадалагічнай затемкі.
І нарэшце, на завершэнне онлайн-канферэнцыі, вашы пажаданні слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэб-сайту.
Дзеля свабоды вас вызваліў Хрыстус, кажа нам святы Павел. Спадзяюся, што гэтая сустрэча на свабодзе паспрыяла вызваленню ў нас таго, пра што казаў святы Павел. Ва ўсякім разе, вам, шаноўныя слухачы, вам, шаноўныя рэдактары і супрацоўнікі радыё, і сабе таксама гэтай вольнасці зычу. Зычу я таксама нашай роднай Беларусі. Шчасць Божа і дзякую.
Поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з філосафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім Вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг.